Na okruglom stolu posvećenom jeziku Petra II. Petrovića Njegoša govorila je profesor dr. Jelica Stojanović, koja je u radu pod nazivom Njegošev jezik u kontekstu vremena i vremena napomenula da je interesovanje za Njegoša i njegovo djelo najbolje ilustruje podatak da je taj opus dobio status prave i velike naučne discipline kakva je njegošologija. Pa ipak u našem vremenu u Crnoj Gori nameću se i podmeću nova čitanja i viđenja Njegoša, čitanje bez Njegoša i velikih njegošologa, ocijenila je Stojanovićeva. Prema njenim riječima, Njegoš je izrastao iz duboke, originalne, neuništive tradicije, iz bogatstva srpskog književnog i jezičkog stvaralaštva, a u tom kontekstu Njegošev jezik predstavlja dio nepatvorene istorije srpskog jezika i jezičkih procesa.
Njegošev jezik oslikava svu slojevitost, punoću i kretanja unutar i oko srpskog jezika. Nosi i reprezentuje kako ono što sobom podrazumijeva takozvana unutrašnja istorija srpskog jezika svojim strukturno-genetskim i tipološkim osobenostima, tako i ono što predstavlja spoljašnja istorija srpskog jezika svojim etnokulturnim kontekstom. Od tuda proističe i jezička slojevitost, bogatstvo i punoća Njegoševog jezika i izraza. Srpski jezik je u dugoj istoriji trajanja i razvitka odlikovala funkcionalna raslojenost, što se u istoriji srpskog jezika manifestovalo načelno postojanje dva funkcionalno raslojena i u znatnoj mjeri diferencirana jezička tipa i izraza u pismenosti. Jedan, crkveno-slovenski, crkveni i književni, tip vezan za crkvu, za knjige vjerske sadržine, bogoslužbene tekstove, djelomično i crkvenu administraciju i književnost, i drugi, srpski narodni jezik, koji je paralelno korišćen i postojao i opstojao na cijelom srpskom govornom području od najstarijih pisanih spomenika pa do Vuka i posle Vuka. Srpski narodni jezik je imao svoj postojan kontinuitet u pisanoj građi, raznovrsnoj i raznorodnoj. Njime su pisane različite povelje, pisma, pravna akta, zakonici, darovnici, razna obraćanja crkvenih velikodostojnika narodu, tekstovi sa popularnom i naučno-popularnom sadržinom, beletristika i sl. Naravno, u mnogim tekstovima karakteristično je preklapanje i manje ili veće je prisustvo oba ova jezička tipa. U dugoj kulturnoj, književnoj i jezičkoj istoriji srpski jezik karakterišu četiri tipa književnog jezika koja su se manje ili više naslanjala na živi srpski narodni govor. Prva i najstarija faza predstavlja staroslovenski jezik i staroslovensko jezičko nasljeđe. Druga faza jeste period srpsko-slovenskog, to je srpska redakcija staroslovenskog nastala negdje u 11. vijeku kao plod uticaja crkvenoslovenskog jezika u srpskoj govornoj sredini i prilagođena živim procesima srpskog narodnog jezika. Ova faza je trajala otprilike do početka 18. vijeka. Treći tip književnog jezika kod Srba bio je slavenoserbski ili slavenosrpski, nastao nakon velike seobe Srba pod Arsenijem Čarnojevićem. Četvrti je period Vukovog i Vukovskog srpskog književnog jezika. Svi jezički procesi započeti u nekom većem ili za određeni period najvećem centru srpske kulture i pismenosti širili su se na sve srpske zemlje i na cjelokupno srpsko jezičko područje, počev od srpsko-slovenskog preko rusko-slovenskog i slaveno-srpskog pa do Vukovog srpskog jezika. Tako se i rusko-slovenski, a sa njim i slaveno-srpski, u Crnoj Gori stabilizuje u svojoj upotrebi tokom 18. vijeka. Spomenici pisani narodnim jezikom prisutni su na svim prostorima srpskog jezika. Oni su najčešće odražavali dijalekatsku i govornu bazu na kojoj su nastali, odnosno u njima su često prisutni u manjoj ili većoj mjeri jezički elementi koji su karakteristika određenog govornog područja. Vukova reforma ne predstavlja nikakav prekid sa tradicijom, niti rez, već jedan donekle novi tok, odnosno favorizovanje jednog od jezičkih tipova, to je srpskog narodnog jezika, koji je duboko izrastao iz istorije i utemeljen u njenoj tradiciji. Naravno, Vuk Stefanović Karadžić, jezik na čijoj je normi kodifikaciji radio, nije imenovao nikako drugačije nego srpski. Naziv srpsko-hrvatski došao je i dolazio sa zapada, zarad poznatih projekata i procesa razgradnje srpskog jezika i njegovog imena. Njegoš je jedna od najljepših spona u srpskom jeziku, u prostoru i u vremenu. Svi pomenuti tipovi, izrazi i slojevi prisutni su i prepoznatljivi u Njegoševom jeziku i dijelu. Ono što je sabrano u srpskom jeziku kroz vremena, pa sve do Njegoševog vremena, najljepše je zaiskrilo kroz Njegoševo dijelo i jezik. Njegošev jezik je briljantna sinteza, inače ne tako lako spojivih elemenata crkveno-slovenskog i narodnog jezika. U Njegoševom jeziku sadržane su osobine i srpsko-slovenskog, i rusko-slovenskog, i slaveno-srpskog, i više od svega srpskog narodnog jezika, dakle, sve što je srpski jezik kroz dugu istoriju sabrao i sobom nosio. I srpsko-slovenske, i rusko-slovenske, i slaveno-srpske crte, i crte srpskog narodnog jezika u Njegoševom jeziku predstavljaju pokazatelj bogatog nasljeđa i duge istorije i kontinuiteta srpskog jezika, oslikavaju njegovu sveobuhvatnost, razuđenost i bogatstvo kroz vremena i u Njegoševom vremenu i dijelu. Međutim, nerijetko se u posljednje vrijeme može čuti od zagovornika i odbornika takozvanog crnogorskog jezika da crnogorski jezik jeste i treba da bude upravo onaj kojim je Njegoš pisao. A kojim je jezikom Njegoš pisao, vidi se iz ovog kratkog pregleda i analize. Kojim se jezikom govorilo u Njegoševo vrijeme i koji je to jezik bio i koji jeste i jedino može biti, vidi se i po tome kako se on i za Njegoševo vrijeme i prije i posle Njegoša imenovao. Ime svog jezika Njegoš je i stihovima opjevao u posveti na knjizi Vukova Danica iz 1826. godine, stihovi svima poznati, srpski pišem i zborim, svakom gromko govorim, narodnost mi srbinska, um i duša slavjanska.
Profesor dr. Mihajlo Šćepanović je ovom prilikom iznio nekoliko podataka iz njegovog istraživanja vezanog za značenje antroponimije Njegoš i načinu na koji je u srpskom imenoslovu nastalo lično ime Njegoš. On je pojasnio kakve su bile kasnije putanje ovog imena i koliko je vladika Rade svojim dijelom uticao da novorođena srpska mladež dobija ime upravo po njemu. O ovoj temi, napomenuo je Šćepanović, do sada niko nije pisao.
U rečnicima antroponimije srpske pronaći ćemo da je ime Njegovan nastalo tako što je crpni pridjev uzeto lično ime. Međutim, onaj dio koji je, ja se nadam da neću pobeći u patetiku, ali opet naučne činjenice se ne smije izbjeći, profesor Marović prešio u imenoslovu prasrpskom, odnosno šta je to starosrpski jezik naslijedio i sačuvao iz praslovenskog i prenio vukovskom jeziku, čini se da je u tom pravcu moguće i ovo ime odgonetiti. Na koji način? Normalno znamo da imamo i Milovana, i Radovana, i Dragovana, tako smo imali i Njegovana, a s druge strane, ako malo razgrnemo srpski leksikografski fond, onda ćemo vidjeti koliko je polusemična leksema njegovati. Njegovati ne znači samo njiviti, nego znači nasljeđivati, očuvati, nastavljati i usavršavati. Upravo ta ponoznačnost te lekseme je u srpsko vrijeme od starosrpskog pa ovamo, da kažem je staroslovenskog, omogućila da ovo ime zaživi u srpskom imenoslovu. Normalno da po zakonima opšte lingvistike jezik teži svojoj ekonomiji, a težeći svojoj ekonomiji, onda na taj način se prave skraćena imena. Tako od Mihajla može nastati Mišo, od Dragoslava Drago, a i od Njegovana Njego. E sad, polako dobijamo tu osnovu morfološku, odnosno morfemu Njeg, koja se kasnije granala u svim pravcima u srpskom imenoslovu. Baza Njeg je mogla i u svim narječima stokavskog dijalekta srpskog jezika da daje svoje antroponimske likove. Ako smo imali Njegovana i Njegovanovića, imali smo i Negovana i Negovanovića. Ako smo imali njega, onda smo mogli na taj način da se povučemo u onaj najstariji sloj o kome je Marović pisao, takozvana dvosložna najstarija slovenska imena, sastavljena od dvije oslove. Tako da je ova baza njeg već se inkorporirala u već postojeća najstarije osnove, tako da smo imali i Njegoslava i Njegoslavu. Normalno kasnije fonološkom adaptacijom u razvoju istorije fonološkog sistema srpskog jezika dobili smo i Njegosavu i Njegosava i Njegomira i tako redom i Njegoša i Njeguša. E sad, ostaje posebno pitanje kakav je odnos između antroponima, odnosno ličnog imena Njegoš jedne strane, do Njegoševa vremena i poslije Njegoševog vremena. Sjećam se, u Nikšićkoj gimnaziji je srpski jezik predavao profesor Novak Kovačević i pričao je kako je neki loš đak dobio ime Njegoš. Ovaj, ja se izvinjavam, ali nelingvistički moment je meni posredno govorio na koji način su davaoci imena poštovali vladiku Rada, jer je on uz sve Njegoše bio stožer. I Boga mi se dobro znalo iz čije kuće i od kog pretka potomak može dobiti to ime. Ono što sam uradio na šumadijsko-vojvođanskom prostoru ili govornom tipu štokarskog dijalekta, jednom dijelu kosovsko-resarskih govora i prizrensko-timočkih, dajući svojim studentima, kao da sam znao da će mi gospodin Mičević i profesor Marović daći donati zadatak da se danas pojavim pred vama, jeste da bi malo pročešli u knjige rođenih, odnosno matične knjige, da vidimo koliko je, recimo, u prošlom vijeku najstarijim sačuvanim onim nesagorljivim knjigama imena Njegoš. Nema ih mnogo, ali ono što je sociolingvistička činjenica, svi su bili iz znamenitih kuća i od znamenitih prezimena. No dobro, to je jedan drugi put ovog istraživanja. Ono što danas nas interesuje i što bi dobro bilo da ako kolega Mičević krene u izdavanje zbornika s ovih dana, onda će vjerovatno biti potrebno da se još malo zaviri u arhive gdje možemo pronaći dosta uputnih informacija i činjenica koje će nam odgonetnuti koji je odnos između toponima Njegoš, planine Njegoš i Njegoša Petrovića koji su tom toponimu dali ime. Tu već ulazimo u jedan status starije istorije srpskog jezika, gdje opet je posrijedi u osnovici ovaj glagol, a onda tu dolazimo do onih starih srpskih i praslovenskih sufiksa, posesivnih, jer danas ništa Šćepan polje ne znači nego Šćepanovo polje i Bogdan potok ne znači ništa drugo nego Bogdanov potok. Tako da i Njegoš, znači Njeg plus os plus posesivni sufiks je ili neki poluglasnik je palatalizovao i na taj način kasnije kada je došlo do gubljenja jezičkog osjećanja i čuvanja, naročito kod nestručnjaka i kod onih koji samo komunikativno koriste jezik, onda oni ne mogu da prepoznaju tu certifikaciju u istoriji srpskog jezika. Ono što mi se čini još za ovu temu zanimljivo jeste da vidimo koliko je kod srpskih intelektualaca bilo imena Njegoš. To opet nešto govori, vrlo malo. Ja sam prilistavajući enciklopedije našao samo trojicu, a oni su bili beznačajni. To znači da moramo i itekako povesti računa ako ćemo da održimo status ovih dana i da sačuvamo ime Njegoševo srpčadima koje dolaze i da se zna komu ga može nositi. Hvala vam.
U okruglom stolu o jeziku Petra II. Petrovića Njegoša učestvovali su i magistar Draga Bojović i magistar Ana Janjušević sa izlaganjima okolo jednog stiha u Gorskom vijencu, grob se njegov propana ta svijet, odnosno leksička sredstva pojačavanja u Njegoševom jeziku. U svom radu magistar Draga Bojović između ostalog navodi da se u ovakvoj temi neophodnim pokazuje opšta karakterizacija jezika Njegoševog, sagledavanje makro i mikro etnokulturnog koncepta ili koncepata kletve i u tom smislu bi smatra ona istraživanje sadržaja i strukture kletvi u Gorskom vijencu mogli biti tema posebne studije interdisciplinarnog pristupa. Ana Janjušević zaključuje da pojava sredstava pojačavanja koja se obično vezuje za savremeni jezik i to najčešće za njegov razgovorni stil može se pratiti i u Njegoševom jeziku. Bogatstvo i raznovrsnost leksičkih intensifikatora pronađenih u Šćepanu Malom pokazuje da Njegošev jezik u tom pogledu ni najmanje ne zaostaje za djelima savremenih srpskih pisaca. Naprotiv, može se reći da je Njegošev jezik otvoreniji kada je u pitanju uključivanje različitih leksema u kategoriju leksičkih jedinica pojačavanja nego što je to slučaj sa savremenim srpskim jezikom, odnosno jezikom lijepe književnosti.